เอาละต่อไปจะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมาเล็กน้อยนะครับถ้าปัญหาตอบยังไม่หมดก็เดี๋ยวตอบพรุ่งนี้เช้านะครับท่านนี้เขียนถามว่ารู้กับรู้สึกต่างกันอย่างไรอันนี้ก็เป็นคำไทยนะครับนะคำไทยนี้แล้วแต่เราจะใช้กันรู้กับรู้สึกเนี่ยคำว่ารู้สึกนี่เป็นฝ่ายนามธรรมเราต้องแยกเป็นสองข้างก่อนต้องแยกธรรมะเป็นสองข้างจะเข้าใจง่ายอันที่หนึ่งเรียกว่าเป็นด้านรูปธรรมอีกอันหนึ่งเป็นด้านนามธรรมรูปธรรมนี่มันไม่รู้เรื่องเลยมันเหมือนโต๊ะเหมือนเก้าอี้เหมือนไมโครโฟนเนี่ยมันไม่รู้เรื่องผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยหน้าตาของเราเนี่ยมันไม่รู้เรื่องนะผิวหนังมันก็ไม่รู้จักตัวมันว่าชื่ออะไรเล็บมันก็ไม่รู้จักตัวมันเองอันนี้มันเป็นรูปมันไม่รู้เรื่องอันนี้รูปธรรมส่วนอีกอันหนึ่งเป็นตัวรู้เป็นฝ่ายรู้เรียกว่านามธรรมในฝ่ายรู้นี่มีอยู่4อันแยกออกมาตามลักษณะความรับรู้ของมันว่ามันรู้แบบไหนถ้ารู้แบบรู้สึกรู้แบบรู้สึกว่าทนได้รู้สึกว่าทนไม่ได้รู้สึกว่าสบายรู้สึกว่าไม่สบายอันนี้คืออะไรครับนี่คือเวทนานะเนี่ยต้องหัดแยกก่อนผมก็เลยให้ท่านหัดแยกอันนึงเป็นรูปอันนึงเป็นนามอันนึงเป็นกายอันนึงเป็นจิตก่อนอันนี้แยกเป็น2ส่วนอย่างนี้ง่ายกว่านะพอแยกเป็น2ส่วนได้แล้วต่อมาก็มาหัดแยกด้านนามเนี่ยมันจะมีอยู่4อันอันหนึ่งคือเวทนาอันนี้ก็รู้เหมือนกันแต่รู้แบบรู้สึกภาษาไทยเราก็คือรู้สึกอร่อยรู้สึกขมรู้สึกหวานอันนี้ก็คือเวทนารู้สึกอร่อยนี่มันทนได้ง่ายอะไรที่รู้สึกทนได้ง่ายอร่อยนี่กินสบายไหมครับกินสบายอันนี้คือสุขเวทนาไม่อร่อยมันขมเนี่ยกินลำบากไหมครับกินลำบากอันนี้ทุกขเวทนานี่พอเข้าใจไหมอากาศเย็นสบายอยู่ง่ายอันนี้สุขเวทนาอากาศร้อนมันอยู่ยากทนยากอันนี้ทุกขเวทนาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามอย่างเช่นว่ามองหน้าผมแล้วพออยู่ด้วยกันได้อันนี้สุขเวทนาพอทนได้คนนี้มองหน้าแล้วโอ้โหไม่ถูกชะตาเลยอยู่กับมันไม่ได้เครียดโอ้โหมาเข้ามาใกล้ๆต้องเครียดโอ้ยสั่นอย่างนี้ทุกขเวทนาเข้าใจไหมครับอย่างนี้อันนี้รู้แบบรู้สึกต่อมารู้ตัวที่สองก็คือรู้แบบสัญญารู้แบบสัญญาเนี่ยจะรู้แบบกำหนดว่ามันคืออะไรอันนี้คืออะไรครับปากกาปากกาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ใจของท่านนั่นแหละมันไม่อยู่ที่มือผมเพราะมือผมกับปากกาไม่รู้จักกันปากกามันรู้ตัวเองว่ามันเป็นปากกาไหมไม่เป็นที่เรากำหนดตัวกำหนดเนี่ยอันนี้เป็นสัญญากำหนดมันอยู่ที่ใจเหมือนอาจารย์สุภีเนี่ยอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ใจของท่านกำหนดให้ผมเป็นอาจารย์ก็เลยเป็นอาจารย์กำหนดให้เป็นผู้ชายคนหนึ่งตัวดำๆเมี่ยมเลยอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นผู้ชายคนหนึ่งตัวดำๆแล้วแต่กำหนดนะฉะนั้นถ้าคนอื่นเขามองมาเขาไม่ได้กำหนดว่าผมเป็นอาจารย์เนี่ยก็มองมาใครวะมานั่งอยู่ข้างหน้าเขาก็แงนคอดูนะอย่างนี้ท่านกำหนดเป็นอาจารย์นั้นเป็นสัญญาของท่านอีกคนหนึ่งเขากำหนดว่าเป็นแค่ผู้ชายมานั่งข้างหน้าเฉยๆไม่รู้ใครนั้นก็กำหนดอีกแบบหนึ่งคนละสัญญากันนี่พอเข้าใจไหมครับผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเป็นแค่การกำหนดเอากำหนดให้เป็นผู้ชายผู้หญิงนะเนี่ยเอาไว้สื่อสารกันนี่คือสัญญากำหนดว่าเป็นนั่นเป็นนี่กำหนดให้มีค่าก็มีค่ากำหนดให้ไม่มีค่าก็ไม่มีค่าแล้วแต่กำหนดเอานะต่อมาก็สังขารสังขารก็เป็นสิ่งปรุงจิตทั้งดีทั้งไม่ดีง่วงเหงาเศร้าซึมรำคาญอันนี้ก็แบบรู้สึกแต่ไม่ใช่รู้สึกแบบเวทนาเป็นความรู้สึกที่เกิดประกอบกับจิตทำให้จิตสะอาดไม่สะอาดถ้ามืดมัวเหงารำคาญเบื่ออย่างนี้เกิดแล้วจิตมันดำมันไม่สะอาดนะเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นฝ่ายไม่ดีถ้าฝ่ายดีก็สติสัมปชัญญะหิริโอตตัปปะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเกิดแล้วจิตมันดีมันสะอาดอันนี้ก็เป็นสังขารแต่เป็นฝ่ายดีอันนี้รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าเป็นคุณสมบัติแบบในจิตต่อมาอีกรู้อีกอันหนึ่งคือรู้แบบวิญญาณรู้แบบวิญญาณเนี่ย เป็นรู้แบบพื้นฐานท่านมองมาที่ผมก็เห็นมีการเห็นเกิดขึ้นเป็นพื้นฐานพอเห็นแล้วก็ความรู้สึกจะได้ทำงานได้สัญญาจะได้ทำงานกำหนดได้ว่าเป็นใครสังขารจะได้บอกได้ว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรอันนี้ก็เพราะมีวิญญาณเปิดตัวออกมาก่อนมีวิญญาณทางหูได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงแล้วก็ทนได้ทนไม่ได้เวทนาก็ออกโรงทำงานได้กำหนดได้ว่านี่เสียงธรรมะพูดว่าอะไรนี้ก็สัญญาชอบหรือไม่ชอบคิดอย่างโน้นอย่างนี้ปรุงแต่งไปก็เป็นสังขารอย่างนี้เห็นไหมรู้มันคนละแบบกันนะครับอันนี้ท่านผู้นี้ถามเรื่องรู้กับรู้สึกก็เลยอธิบายแยกแยะให้ท่านฟังแล้วแต่คำที่ท่านใช้นะแต่ถ้าที่เราฝึกกันเนี่ยเราจะฝึกสติสติก็คือการมีความรับรู้รู้สึกในแบบที่ไม่หลงลืมไม่หลงลืมการนึกได้และลึกได้ตัวนี้ก็เป็นสังขารตัวหนึ่งที่เราจะฝึกขึ้นมานะเป็นความรู้อีกแบบหนึ่งสตินี่นะสติเป็นความรู้แบบไม่หลงลืมแบบนึกได้ไม่ลืมอะไรไม่ลืมกายว่ากายมันอยู่ที่นี่กายมันเดินกายมันยืนมันนั่งมันนอนไม่ลืมลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ลืมว่ามีความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นไม่ลืมอันนี้เรียกว่ารู้แบบสติถ้ารู้แบบปัญญาก็เมื่อกี้รู้ว่าไม่เที่ยงรู้ว่าเป็นทุกข์รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนรู้ว่าเกิดเพราะปัจจัยต่างๆอันนี้ก็รู้แบบปัญญาเนี่ยสรุปแล้วรู้ก็เลยมีเยอะนะครับอย่างนี้อีกท่านหนึ่งในระหว่างที่เดินจงกรมจิตประคองรู้ว่าเดินจะมีประโยชน์อย่างไรแม่อันนี้มีประโยชน์มากก็คือจิตของเราเนี่ยมันจะเป็นไปตามความเคยชินถ้าประคับประคองให้มันรู้อยู่ว่าเดินเนี่ยรู้อยู่บ่อยๆมันก็จะเคยชินที่จะมารู้อยู่ที่เดินพอมันเคยชินแล้วต่อไปก็ไม่ต้องประคองมันก็มารู้เพราะมันติดใจแล้วมันเคยชินแล้วนะอย่างนี้ฉะนั้น3วันเนี้ยจึงเป็นโอกาสที่สำคัญมากท่านจะได้เดินนานๆจะได้ฝึกให้มันเคยชินพอไปอยู่ข้างนอกบางทีมันไม่ค่อยได้ฝึกบ้างหลงบ้างอะไรบ้างมันก็กว่าจะเคยชินมันก็ลำบากฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ออกไปข้างนอกก็อย่าลืมหาเวลาให้กับตัวเองวันละครึ่งชั่วโมงบ้างมาเดินจงกรมให้มันเคยชินและในระหว่างวันก็ต้องทำด้วยฝึกหัดบ่อยๆทำบ่อยๆอย่างน้อยก็นึกให้ได้นี่ซ้ายนี่ขวานี่ลมหายใจเข้าออกถ้านึกไม่ได้ก็ยกมือขึ้นเอามือลงพลิกมือไปพลิกมือมากำมือเข้าแบมือออกให้หัดไว้เสมอให้มันชินที่จะมาอยู่กับร่างกายของตัวเองนะให้มันเคยชินนั่นเองนะอันนี้ท่านนี้บอกว่าจะมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์คือให้จิตมันเคยชินที่จะมาอยู่กับกายอะไรที่เคยชินมันก็ง่ายนะเหมือนเราสวดมนต์สวดอิติปิโสจนชินนี้ยากไหมครับตอนนี้สวดไม่ยากเลยเพราะมันเคยชินแล้วจริงๆสวดอิติปิโสเป็นของยากแต่ว่าพวกเราดูเหมือนไม่ยากเพราะมันเคยชินนั่นเองนะทีนี้เราก็ต้องการฝึกให้จิตมาอยู่กับกายจนมันชินเดินก็รู้นั่งก็รู้มันยากอะไรล่ะเนี่ยจริงๆมันยากแต่ถ้าทำจนชินก็รู้สึกเหมือนไม่ยากเนี่ยเราต้องการอย่างนี้นะครับทีนี้ประโยชน์อื่นๆที่จะตามมาก็มีเยอะแยะเริ่มต้นตั้งแต่ถ้ามารู้อยู่กับลมหายใจเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่มีค่ามากที่สุดถ้าพูดในด้านกายภาพแล้วระหว่างเพชรนิลจินดาเงินทองกับลมหายใจอันไหนมีค่ากว่ากันอันนี้ก็คงไม่ต้องตอบแล้วลมหายใจนั่นแหละมีค่ามากกว่าเดินยืนนั่งนอนถ่ายอุจจาระปัสสาวะได้กับมีเงิน100ล้านอันไหนมีค่ามากกว่ากันบางคนขอเรื่อง100ล้านได้ไหมอยากได้อยู่ผมอุตส่าห์ยกตัวอย่างให้ดูแล้วมีเงิน100ล้านแล้วขี้ไม่ออกเนี่ยมีให้เลือกกอไก่คือขี้ไม่ออกขอไข่คือ100ล้านจะเอาอันไหนครับบางคนขอมี100ล้านสัก2นาทีเถอะขี้ไม่ออกมันตายเลยนะขอบอกนะอย่างนี้ทำนองนี้สรุปว่าถ้าเอาจิตมาไว้กับตัวเนี่ยประโยชน์คือให้จิตเค คยชินต่อไปจะทำง่ายขึ้นนอกจากนั้นก็ได้ประโยชน์อื่นๆอีกมากมายเยอะแยะที่ผมยกตัวอย่างมาแล้วก็ได้ฝึกสมาธิฝึกปัญญานะครับอีกท่านหนึ่งอานาปานสติคืออะไรความหมายว่าอย่างไรอานาปานสติคือมีสตินึกไม่ลืมลมหายใจเข้าออกนะมีสติเหมือนกันแต่เอาสตินั้นดึงจิตไปไว้ที่ปลายจมูกแล้วดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกไม่ลืมอันนี้เรียกว่าอานาปานสติส่วนที่ผมสอนเรียกว่ากายคตาสติให้มาอยู่ที่กายลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของกายด้วยเดินก็เป็นส่วนหนึ่งของกายผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นส่วนหนึ่งของกายอยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้อยู่ในวงกายอันนี้เป็นกรรมฐานใหญ่ส่วนท่านไหนที่เก่งๆผมไม่เอาดอกใหญ่ๆนี่เอาอันเล็กๆตรงนี้จ้องไปที่ลมหายใจอันนี้ก็ทำได้นะที่ผมแนะนำก็คือให้ทำฐานกายใหญ่ๆก่อนพอสติดีแล้วค่อยเป็นนั่งแล้วดูลมหายใจนะเพราะว่าถ้าดูอันเดียวบางทีมันเครียดนะบางคนเหมือนกับเราทำงานที่ละเอียดมากๆแต่ว่าจิตของเรายังหยาบอยู่ไปทำอันละเอียดนี่บางทีมันเหนื่อยเหมือนกับเราความสามารถไม่ถึงแล้วก็ไปทำอะไรที่เกินความสามารถตัวเองเกินไปมันก็ลำบากฉะนั้นฝึกความสามารถมาก่อนฝึกจากง่ายๆมาก่อนพอฝึกได้เรียบร้อยแล้วก็ไปดูลมหายใจก็ได้นะสรุปว่าขอให้มีสตินั่นแหละใช้ได้จะไปดูอะไรก็ได้ขอให้รู้ตัวจะพูดคำพูดหรือว่าจะท่องคำอะไรก็ได้เช่นจะท่องพุทโธก็ได้ขอให้รู้ตัวเดินก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธขอให้จิตอยู่กับตัวรู้ว่ากายมันเดินแล้วใจก็พุทโธอยู่ใช้ได้จะนั่งก็ได้พุทโธพุทโธกายนั่งอยู่จิตก็พุทโธอยู่อย่างนี้ก็ได้ขอให้มันอยู่ก็แล้วกันทำยังไงก็ได้หรือเอาละซ้ายขวาซ้ายขวาก็ได้ขอให้จิตมาอยู่เท่านั้นแหละหรือจะท่องคำอื่นก็ได้ตามสบายหรือจะไม่ท่องเลยก็ได้อย่างนี้นะครับฉะนั้นอุบายวิธีนั้นแตกต่างกันไปบ้างตามความเหมาะสมตามจริตของแต่ละคนแต่หลักการอันเดียวกันคือต้องการเอาจิตมาไว้ที่กรรมฐานให้มันคุมอยู่กับหลักเสร็จแล้วก็ฝึกจิตให้ได้สมาธิแล้วก็หัดพิจารณาให้เกิดปัญญาหลักมีเท่านี้แหละนะอีกท่านหนึ่งอยากให้อาจารย์สอนและนำการนั่งสมาธิและเดินจงกรมอันนี้ผมได้นำไปแล้วในวันแรกๆนะบางท่านอาจจะตามไม่ทันเดี๋ยวมีโอกาสพรุ่งนี้จะแนะนำอีกครั้งหนึ่งจะได้เอากลับไปใช้นะครับอีกท่านหนึ่งเรียนถามอาจารย์ถ้าจิตเราห่วงที่จะช่วยเหลือสัตว์ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากจนทำให้จิตไม่สงบและวางไม่ได้ต่อเมื่อสามารถช่วยเหลือเขาได้แล้วจึงสงบการทำเช่นนี้ถือว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าคะและในทางกลับกันถ้าเห็นสัตว์เดือดร้อนและวางเฉยไม่เก็บมาคิดสงสารเพื่อให้จิตสงบและปฏิบัติกรรมฐานต่อได้แบบนี้จะเรียกว่าเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าคะด้วยดิฉันเป็นคนรักสัตว์มากเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากทีไรก็จะเป็นทุกข์และอยากช่วยเหลือแต่ก็จะทำให้จิตไม่สงบบ่อยๆจิตยังติดกับข้อสงสัยนี้ค่ะเนี่ยอย่างนี้ก็คือการจะคิดให้ถูกต้องเนี่ยมันต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนองค์มรรคจึงเรียงมาตามลำดับคือสัมมาทิฏฐิมาก่อนมีความเห็นตรงมาก่อนพอเห็นตรงแล้วก็จะคิดตรงคิดถูกได้การคิดเมตตาคิดช่วยเหลือคนอื่นนี้เป็นสัมมาสังกัปปะซึ่งจะคิดสัมมาสังกัปปะได้ดีจะต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนหมายความว่าสัมมาทิฏฐินี้เขาจะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยล้วนมาตามกรรมไปตามกรรมเราช่วยเขาแล้วเขาอาจจะพ้นทุกข์ก็ได้หรือเขาอาจจะทุกข์มากขึ้นก็ได้ช่วยแล้วอาจจะดีขึ้นหรืออาจจะไม่ดีขึ้นก็ได้เพราะว่าสิ่งต่างๆมันไม่แน่ไม่นอนช่วยแล้วเขาอาจจะชอบหรือเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้แล้วแต่นะบางครั้งช่วยได้บางครั้งช่วยไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่เงื่อนไขแล้วแต่เหตุปัจจัยอีกหลายประการพอรู้จักมีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้แล้วก็จะสามารถคิดได้ถูกต้องอย่างท่านนี้บอกว่าแม้เป็นคนรักสัตว์นะถ้าเห็นสัตว์ตกทุกข์ได้ยากแล้วไม่ช่วยมันแล้วรู้สึกว่าแม่มันทนไม่ได้จะต้องไปช่วยมัน ถ้าอย่างนี้ไปวัดละเสร็จเลยวัดบางวัดนี่เขาปล่อยหมาเพียบเลยนะถ้ารัฐท่านรักสัตว์เนี่ยลองไปวัดดูนะโอ้โหอย่างเงี้ยจบกันเลยชีวิตนี้นะไม่ต้องทำอะไรเลี้ยงแต่หมาแล้วมั้งนะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมถ้าพอช่วยได้ก็ช่วยแต่ถ้าช่วยแล้วมันหนักกว่าเดิมก็ต้องรู้จักว่าทุกคนก็เป็นไปตามกรรมการยึดถือติดข้องนั้นมันก็ทำให้เกิดความทุกข์เห็นไหมต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนมีความรู้เข้าใจก่อนแล้วก็ต้องดูสภาพของตนเองด้วยถ้าตัวเองรวยล้นฟ้าเนี่ยจะช่วยอะไรเยอะเท่าไหร่มันก็พอได้อยู่และจริงๆไม่ควรจะเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องมากนะจะสร้างโรงเลี้ยงสัตว์จ้างคนมาดูแลให้เงินเดือนเขาก็เป็นการสร้างงานอีกวิธีหนึ่งก็โอเคถ้าเรามีเงินเยอะแต่ถ้าเงินก็ไม่ค่อยมีกินต้องแบ่งกันกินกับหมาอย่างนี้โอ้โหอย่างนี้ก็โง่แล้วเนี่ยนะฉะนั้นต้องมีปัญญาคนเราต้องมีความรู้ต้องรู้จักแยกแยะเหตุผลนะถ้าช่วยไม่ได้จริงๆก็ทุกคนเป็นไปตามกรรมก็ว่าไปเนี่ยต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาลำบากเหมือนกันคนคิดดีๆก็มีเยอะแต่ว่าคนคิดดีบางทีก็ยังเป็นทุกข์อยู่ก็เป็นเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติให้ครบมรรคแปดนั่นเองไม่มีหัวหน้านะเบื้องต้นจึงต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนนั่นเองนะครับท่านนี้ที่คิดสงสารสัตว์นั้นเป็นเรื่องดีงามถูกต้องแล้วที่คิดสงสารนั่นความคิดสงสารเป็นเรื่องถูกแต่จะช่วยได้หรือช่วยไม่ได้นั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคิดเมตตานั้นถูกต้องแล้วคิดช่วยเหลือกรุณาถูกแล้วแต่ตามหลักขององค์มรรคเนี่ยท่านให้คิดเฉยๆไม่ได้ให้ช่วยจริงนะเพราะว่ารู้จักว่าทุกคนล้วนเป็นไปตามกรรมท่านจึงจัดมาเป็นข้อสัมมาสังกัปปะให้คิดช่วยเหลือแต่ไม่ใช่ให้ช่วยจริงเพราะถ้าช่วยจริงมันก็จะคลุกคลีกันอะไรกันเหมือนพระเนี่ยท่านก็สงสารญาติโยมมีเมตตาต่อญาติโยมเจริญเมตตาต่อญาติโยมแต่ว่าท่านช่วยเหลือโยมไหมครับไม่ช่วยครับถ้าช่วยผิดวินัยห้ามช่วยแต่ให้คิดเมตตาเขาคิดจะช่วยเขาแต่จะช่วยอะไรได้บ้างล่ะต้องช่วยให้เหมาะสมเช่นแสดงธรรมให้เขาฟังญาติโยมความจริงเป็นอย่างนี้นะก็ช่วยเขาว่าไปเหมือนท่านนี้จะช่วยหมานะก็เอาละคิดจะช่วยนี่ถูกต้องแล้วแต่จะช่วยได้หรือไม่ได้นี่ก็ต้องไปลองดูว่าแบบไหนจึงจะเหมาะสมนี่อย่างนี้คือต้องมีปัญญาสัมมาทิฏฐินั่นเองนะครับอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์ที่เคารพข้อ1ฝึกสติแล้วจะทำให้เราทุกข์น้อยลงอย่างไรคะทุกข์น้อยลงมากเนื่องจากว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดจากความคิดเกิดจากความหลงที่ผิดๆอยู่เกิดจากความยึดถืออยู่ถ้าไม่คิดมากทุกข์ก็จะหายไปเยอะแล้วฉะนั้นเพียงมีสติมาอยู่กับตัวไม่คิดมากทุกข์จะลดลงตอนนี้ท่านทั้งหลายนั่งๆอยู่นี้ทุกข์ลดลงไหมครับเนี่ยลดลงเพราะอะไรครับเพราะไม่มีเวลาคิดครับมัวแต่ฟังผมอยู่นะบางท่านก็หลบอยู่เมื่อไหร่จะได้ไปนอนทั้งทีนี่ก็ไม่ทุกข์มากทำไมไม่ทุกข์มากเพราะมันไม่คิดเยอะนั่นแหละเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับทีนี้ถ้าเรานึกถึงดูเอาจิตมาไว้กับกายมีสติอยู่เสมอดูลมหายใจเข้าออกมันก็ไม่คิดมากทีนี้แถมไม่ไปจับผิดชาวบ้านเขาด้วยมันก็ไม่ทำความชั่วไม่คิดผิดมันก็ไม่ทุกข์พวกเราทุกวันนี้ส่งจิตไปจับผิดคนโน้นคนนี้แก่ๆดูไอ้นางนั่นตูดมันโด่งไปสนใจตูดชาวบ้านเขาลองคิดดูสิมนุษย์เอ้ยแล้วเป็นไงทุกข์สิทุกข์กับตูดชาวบ้านแน่อย่างเนี้ยคนนั้นหุ่นไม่สมทรงเธอเห็นไหมน่ะเอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้คนนั้นไปทำสัญญกรรมมาแน่เลยฉันว่าจมูกมันโด่งเกินเหตุทุกข์จะตายแล้วไปยุ่งอะไรกับชาวบ้านเขานั่นนั่นมันเป็นอย่างนั้นแหละมันวุ่นวายมันทุกข์มันลำบากทีนี้บางคนถูกด่าถูกนินทามาก็ไม่อดทนปล่อยวางไม่ได้อีกก็นอนทุกข์อยู่นั่นแหละแอ่งแม้งเลยทีนี้แต่ว่าถ้าฝึกสติพอคิดปุ๊บให้โยนทิ้งกลับมาอยู่กับลมหายใจเดินจงกรมเข้าเอาจิตมาไว้กับเท้าตึ๊กตึ๊กตึ๊กให้รู้ตัวยกขึ้นนะมีเรื่องอะไรก็ลูบมือซะให้จิตมาอยู่ที่มือถ้ามันไม่มาอยู่ก็บีบมันหน่อยดิกดิกมันให้เจ็บๆนิดนึงนะเวลาฟังคนอื่นพูดก็คลึงนิ้วมือไว้เอาจิตมาไว้กับนิ้วมื ขาพูดเขาว่าอะไรก็อย่าส่งจิตไปตามเขาให้เป็นตัวของตัวเองอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แกอยู่ตรงนี้นะอย่างนี้ทำตรงนี้ก็รู้เรื่องกับชาวบ้านเขาเหมือนกันแต่ว่าไม่คิดมากไม่เป็นทุกข์นี่ทุกข์ก็ลดลงไปเยอะแล้วพอได้สติทำสมาธิเจริญปัญญารู้จักปล่อยรู้จักวางอันนี้โอ้โหนี่ยิ่งทุกข์หายไปมากนะข้อที่สองทำไมต้องฝึกอดทนการอดทนจะช่วยให้เราทุกข์น้อยลงอย่างไรเพราะเวลาเราอดทนดูเหมือนว่าเราต้องทนทุกข์มากขึ้นรบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายให้ด้วยค่ะนะเวลาทำอะไรในตอนเบื้องต้นมันลำบากทั้งนั้นอันนี้เป็นเรื่องธรรมดากิเลสเนี่ยมันหลอกเราอยู่พอเราขัดกิเลสเนี่ยมันจะรู้สึกลำบากมากจะรู้ลำบากอยู่ตอนแรกๆเนื่องจากกิเลสมันยังแรงอยู่แต่ถ้าเราอดทนมีความตั้งใจต่อไปกิเลสมันเบาบางลงแล้วก็สบายขึ้นนี่อย่างนี้ทำนองนี้อุปมาบางท่านเข้าใจโดยอุปมาเช่นร่างกายของเรานี่มันอ้วนมันอึดอัดอึดอัดมากอึดอัดมันลำบากท่านก็ขึ้นอะไรขึ้นอะไรที่เขาวิ่งเขาเรียกอะไรลู่วิ่งเพื่อออกกำลังกายนะแต่พอขึ้นลู่วิ่งไม่เอาดีกว่าเหนื่อยชิบหายลงแล้วอ้วนเหมือนเดิมหนักท้องก็ขึ้นลู่วิ่งขึ้นลู่วิ่งไปก็วิ่งไม่ถึง3วันเป็นไงอ้วนเหนื่อยชิบหายเลยลงนี่แหละอย่างนี้มันจะเห็นผลอะไรไหมครับเนี่ยยังไม่เห็นผลอะไรเลยก็เหมือนกันนี่แหละฉะนั้นท่านไหนที่อ้วนเนี่ยอยากจะลดความอ้วนก็ต้องขึ้นลู่วิ่งให้ถูกต้องแล้วก็ต้องนานพอสมควรเป็นเดือนๆนะถึงจะลดน้ำหนักลงได้และวิ่งอย่างเดียวก็ลดไม่ได้จะต้องมีกฎระเบียบห้ามกินอาหารชนิดนี้ชนิดนี้ชนิดนั้นก็ว่าไปนะก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยจะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะนะจะไม่มีทุกข์ต่อไปในอนาคตเนี่ยก็ต้องควบคุมโดยการมาสวดมนต์ไหว้พระมาทำอะไรต่อมีอะไรมีกฎระเบียบต่างๆเสร็จแล้วก็ยังต้องอดทนเดินจงกรมด้วยนะพอทำถึงจุดหนึ่งกิเลสก็ลดลงก็สบายขึ้นเหมือนคนที่อ้วนแล้วก็ขึ้นลู่วิ่งวิ่งควบคุมอาหารน้ำหนักก็ลดลงได้สรุปว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยทั้งนั้นไม่ได้เป็นไปตามชอบตามอยากโดยเฉพาะแรกๆนี่แหมฝืนความอยากนี่มันยากนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาความดีเป็นเรื่องทำยากอย่าว่าแต่เดินจงกรมเลยลุกขึ้นมาทำวัดตอนเช้านี่ยากไหมครับยากบางท่านบอกว่าไม่ยากอะไรลองนึกถึงดูคำพูดที่ว่าไม่ยากอะไรในหนึ่งปีมีกี่วัน365วันหรือ366วันตื่นขึ้นมาสวดมนต์ทำวัดเช้ากี่วันแค่นี้ก็จบแล้วไหนว่าไม่ยากลองดูสิไอ้ไม่ยากนะได้ 99% หรือเปล่าเนี่ยอย่างนี้ลองยิ้มดูสิเนี่ยเนี่ยแค่นี้แหละเราก็จะได้เข้าใจว่าโอ้ยทำความดีเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆมันเป็นเรื่องยากทั้งนั้นแหละมันต้องฝืนต้องอดทนเอาทั้งนั้นแหละอย่าว่าแต่เดินจงกรมเลยแค่จะมาเนี่ยตักบาตรพระก็ดีอะไรก็ดีบางท่านเนี่ยต้องรอวันเกิดก่อนอะไรก่อนหรือบางทีรอไปหลายวันเกิดเกินไปจนจะตายอยู่แล้วต้องให้คนอื่นทำให้อยู่เลยนี่ลองคิดดูที่มันยากไหมเนี่ยเนี่ยเราลองนึกดูแค่ตักบาตรเนี่ยดูเหมือนจะง่ายกว่าชาวบ้านเขาแล้วเรื่องนี้นะยังไม่ต้องพูดถึงมาเดินจงกรมนะทีนี้มันดูเหมือนไม่ยากอะไรท่านลองนึกดู1ปีมันมี365วันใส่บาตรกี่วันเอาแค่นี้นะท่านก็จะเข้าใจว่าเออนะทำความดีนี่มันยากจริงๆเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะอย่างนี้แล้วถ้าขยายภพชาติออกไปก็ยิ่งยากใหญ่เพราะว่าการจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาสักองค์หนึ่งนี่ยากไหมครับยากมากการที่จะมีธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ดีแล้วมีลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์บวชให้สืบเชื้อสายต่อเนื่องมาไม่ขาดสายเนี่ยยากไหมยากเดี๋ยวไม่นานก็หมดแล้วบางประเทศก็หมดแล้วไม่มีแล้วนี่แล้วพวกเราจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้เป็นคนนี่ก็ยากอีกจะมีลมหายใจเข้าออกก็ยากอีกจะมีศรัทธาก็ยากอีกจะรู้ดีรู้ชั่วก็ยากอีกจะมีเวลานั่นเวลานี่มันเรื่องยากทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่อย่างนี้ทำนองนี้ ฉะนั้นท่านทั้งหลายมานั่งในที่นี่แม้จะนั่งหลับไปบ้างนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเพราะกว่าจะมานั่งหลับที่นี่ได้มันไม่ใช่ง่ายๆมันเป็นเรื่องยากจริงๆรอดมาได้ยังไงมานั่งหลับอยู่ที่นี่คนไหมนะเหลือเกินจริงๆนะอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งเรียนถามอาจารย์ค่ะเวลาที่เราบอกบุญให้เพื่อนๆและเพื่อนๆได้กล่าวคำอนุโมทนาบุญกลับมาเราสามารถพูดตอบกลับไปว่าอนุโมทนาบุญในคำสาธุการได้หรือไม่คะสงสัยคำว่าสาธุการหมายถึงอะไรและที่ถูกควรกล่าวตอบอย่างไรคะแค่สาธุเฉยๆพอไหมคะนะท่านนี้ก็บ้าบุญเหลือเกินนะเนี่ยไปทำบุญมาพอทำบุญมาแล้วก็มาบอกชาวบ้านเขาว่าฉันไปทำบุญมานะอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อนก็อนุโมทนาเราก็อนุโมทนาที่เธออนุโมทนานะได้บุญหลายต่อนะเนี่ยนะดีเหมือนกันนะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราไม่ต้องกล่าวอะไรมากนักหนาหรอกก็เอาธรรมดาธรรมดาก็พอคำว่าสาธุก็พอแล้วคำว่าสาธุนี่แปลว่าดีแล้วดีแล้วหมายถึงว่าเรามีสัมมาทิฏฐิรู้จักสิ่งที่ดีว่ามันดีใครทำดีเราก็รู้ว่าโอ้การกระทำเช่นนี้มันดีเราก็ดีใจด้วยเช่นผมมาเดินดูพวกท่านทั้งหลายเดินจงกรมกันเนี่ยเดินไปเดินมาก้มหน้างกงกดูเหมือนไม่ได้อะไรแต่เดินเนี่ยผมดีใจด้วยว่าพวกท่านนี่เป็นบ้าแล้วไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยเกือบหายบ้าแล้วคนเราจะหายบ้ามันก็ต้องบ้าก่อนแล้วนะไม่ธรรมดาทำสิ่งที่ดีผมก็ดีใจด้วยเห็นท่านทำท่านนี้ก็ทำนั่งบนก้อนหินนั่งเหมือนหมดอะไรตายอยากเลยทุกคนนั่งก้มหน้าอยู่บางคนก็นั่งนับนิ้วกระดิกอยู่โอ้นะแปลกๆกันนี่ก็นั่งทำกันนะผมก็ดีใจด้วยผมรู้จักว่าอันนี้มันเป็นของดีท่านทำสิ่งดีผมก็ดีใจกับท่านด้วยอย่างนี้เรียกว่าอนุโมทนาคือดีใจที่เขามีความดีคนเราเนี่ยถ้ารู้จักความดีเราก็อนุโมทนาได้ทุกเรื่องอย่างท่านทั้งหลายนั่งอยู่ที่นี่การฟังธรรมนี่เป็นของดีไหมครับดีท่านเห็นหน้าเพื่อนๆนั่งโอ้ดีใจกับเพื่อนเนาะได้มานั่งฟังธรรมเนาะเนี่ยแค่นี้ท่านก็ได้บุญเพิ่มขึ้นไม่ต้องมีคำอะไรก็ได้นึกเอาเลยก็ได้นะเห็นใครทำความดีเราก็ดีนะก็ทำดีเนาะความดีได้ทำมันก็ดีเนี่ยเรียกว่าอนุโมทนาถ้าจะใช้คำก็สาธุก็ได้สาธุเนี่ยตามบาลีเรียกว่าดีแล้วดีแล้วหมายถึงความดีนั้นมันดีแล้วเราสาธุที่ความดีบางคนเนี่ยไม่เคยทำดีเลยบางทีเนี่ยทำงานหามรุ่งหามค่ำอยู่ที่ทำงานก็นั่นแหละบ่นคนนั้นบ่นคนนี้พอมาที่นี่แหมทำเป็นเงียบเดินจงกรมอย่างเคร่งครัดทีเดียวเราก็สาธุด้วยว่าโอ้อีนังนี่เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเว้ยอยู่ที่ทำงานนึกบ่นชิบหายเลยมาที่นี่เนี่ยโอ้มันทำความดีมันเงียบได้เนี่ยมันไม่ธรรมดานะเนี่ยมันไม่เคยเงียบมาก่อนนะอีนังนี่นะโอ้เราดีใจกับเขามากแหมอย่างนี้เรียกว่ารู้จักอนุโมทนาแต่บางคนเนี่ยไม่ฉลาดนะบางคนแม้พออยู่ที่ทำงานแล้วพูดมากพอที่นี่แล้วทำเป็นกระแดะอย่างนี้เรียกว่าเราไม่ฉลาดไม่รู้จักความดีเป็นความดีพอไม่รู้จักความดีก็กลายเป็นอกุศลไปอีกอย่างนี้เราน่ะโง่เองทีเนี้ยนะฉะนั้นบางทีบางคนเขาไม่เคยบริจาคอะไรเลยวันดีคืนดีก็ไปบริจาคโอ้คนนี้ขี้เหนียวตันหนีโอ้ไปบริจาคได้เนี่ยไม่ธรรมดาคนนี้สาธุดีๆๆได้ทำเนี่ยต้องเป็นคนมีปัญญาถ้าคนไม่มีปัญญาก็มองโอ้ยมันเป็นคนขี้เหนียวทำเป็นบริจาคจะเอาหน้าละสิอย่างนู้นอย่างนี้มันอยากเอาหน้ามันเรื่องของเขาแต่เราเนี่ยต้องมองให้ได้ปัญญาเขาเรียกมองแบบสาธุคือมองแบบให้เป็นคนมีปัญญารู้จักสิ่งที่ดีว่ามันดีการให้นะมันดีสิ่งนี้มันมีอยู่มันไม่ดีของมันหรอกแต่ถ้าผมเอาสิ่งนี้ไปให้คุณคนนั้นการให้นี่มันดีเห็นไหมเนี่ยมันดีเราก็รู้จักสิ่งที่ดีว่าดีเราก็สาธุในการให้นี้เหมือนเห็นคนอื่นฟังธรรมเนี่ยการฟังธรรมนี่มันเป็นของดี ็สาธุด้วยเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นของดีเราก็สาธุด้วยอย่างนี้นะครับฉะนั้นใช้คำสั้นๆก็ได้ว่าสาธุก็พอแล้วนะส่วนใหญ่เมืองไทยเราก็ชอบยาวๆก็จะมีอะไรสาธุสาธุอนุโมทามิอะไรของเขาก็ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องยาวมากจริงๆไม่ต้องพูดก็ได้นึกเอาอะไรก็ได้เหมือนผมเดินดูพวกท่านเนี่ยก็เดินนึกเอาบุญไม่ต้องเดินเองสบายเลยเดินดีเนาะไอ้หมอเนี่ยนะเป็นผู้ชายหนุ่มๆเนี่ยไม่นึกว่าจะเดินได้เขามาเดินกันแหมดีๆๆนะอย่างนี้ทำนองนี้นะฮะอีกท่านหนึ่งคนเราถอดจิตได้ไหมร่างอยู่ที่หนึ่งจิตไปอยู่อีกที่หนึ่งนะถอดได้เหมือนกันพวกเราเนี่ยถ้าขาดสติเนี่ยจริงๆ จิตมันเกิดกับเรานี่แหละแต่มันรู้อารมณ์นอกตัวได้จึงรู้สึกเหมือนมันไปข้างนอกเหมือนกายเราอยู่ที่นี่ใจไปถึงบ้านแล้วคิดถึงว่าหม้อข้าวอยู่ตรงไหนเนาะตู้เย็นบูดหรือยังอะไรหรือยังเนี่ยคิดได้นี่ก็คือจิตมันไปแล้วฉะนั้นจิตนี่มันเกิดในร่างกายนี้แหละแต่มันรู้อารมณ์ที่อื่นได้มันรู้อารมณ์ข้างนอกได้จนบางคนใจไปนู่นนอกโลกแล้วก็มีหรือบางท่านไปประเทศอื่นๆแล้วกายยังอยู่ที่นี่อย่างนี้เรียกว่าถอดจิตนั่นแหละนะพวกถอดจิตก็ทำวิธีการเดียวกันจริงๆก็คือจิตมันเกิดที่กายแต่มันรู้อารมณ์นอกกายได้ก็เลยดูเหมือนว่ามันถอดออกไปข้างนอกไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่อะไรต่อมีอะไรต่างๆอย่างนี้นะสรุปว่าถอดได้นะยิ่งคนมีสมาธิรู้จักการควบคุมจิตก็กายนั่งอยู่นี่ก็เอาจิตไปเที่ยวดูนั่นดูนี่อะไรต่อมีอะไรต่างๆนะแล้วก็มาที่เหมือนเดิมก็ได้ส่วนพวกเรานี่มันไม่เก่งในด้านจิตก็คุมไม่ค่อยอยู่มันก็ไปโน่นไปนี่สเปะสปะไปเรื่อยบางคนขนาดกายนอนหลับไปแล้วกลางคืนยังฝันอยู่เลยไปเรื่อยเลยสเปะสปะไปนั้นมันคุมไม่อยู่นะส่วนพวกเล่นสมาธิที่หัดฝึกเอาเขาก็ควบคุมจิตได้เก่งเขาก็ถอดไปนะให้ไปดูตรงนั้นให้ไปดูตรงนี้อะไรต่อมีอะไรได้นะครับอย่างนี้นะเอาละผมได้บรรยายและตอบปัญหายังมีคำถามเหลืออยู่บ้างถ้าท่านไหนสงสัยก็สามารถเขียนได้ยังอยู่ด้วยกันอีกประมาณครึ่งวันพรุ่งนี้นะก็เผื่อตอบแล้วท่านคลายสงสัยได้บ้างก็ลองดูนะครับฉะนั้นสรุปว่าเย็นวันนี้ได้พูดเกี่ยวกับวิธีฝึกทางด้านปัญญาคือการพิจารณาด้านปัญญานี่สำคัญมากจะต้องพิจารณาให้ลงในกฎของธรรมะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นให้พิจารณาลงไปอย่างน้อยให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้เข้าใจไหมครับถ้ายาวกว่านั้นก็ให้จำไว้บ่อยๆสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือไม่ที่จะไปเห็นว่าสิ่งนั้นมันเป็นของเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราไม่ควรนะก็ควรเห็นมันว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นไปตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยตามกฎอิทัปปัจจยตานะเนี่ยให้รู้จักพิจารณาให้ลงตามหลักธรรมะนะถ้าพิจารณาแล้วตรงถูกต้องก็เรียกว่ามีปัญญามีความรู้เข้าใจชัดนะครับอย่างนี้นะเอาละบรรยายและตอบปัญหาธรรมะในวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ